kapitulli 13. Çdo shpirt duhet i nështrohet pushteteve më të larta, sepse nuk ka pushtet që të mos jetë prej Perëndis, dhe ato që ekzistojnë janë caktuar nga Perëndia. Prandaj, ai që kundërshton pushtetin i kundërvjet urdhrit të Perëndis, dhe ata që kundërvijnë do të marrin dënimin mbi veten e tyre, sepse krerët nuk janë për t'ua pasur frikën për punën e mirë, por për të keqen. A do që të mos kesh frikë nga ai me pushtet? Bëj të mirën dhe lëvda do të kesh prej tij, sepse ai shërbëtor i Perëndis për të bërë mirë ty. Por po të bësh të keqen, ki frikë, sepse nuk e mban kot shpatën. Ai është shërbëtor i Perëndis që merr shpagim duke nxjerr zemërimin ndaj atij që bën të keqen. Prandaj është e nevojshme që të nështroheni, jo vetëm nga frika e zemërimit, por edhe për hir të ndërgjegjes. Për këtë paguani edhe taksa, sepse ata janë shërbyes të Perëndis, duke ju përkushtuar pikërisht kësaj pune. Jepuni të gjithëve ato që u takojnë, tatimin atij që i takon tatimi, detyrimin atij që i takon detyrimi, frikën atij që i takon frika, derin atij që i takon deri. Askujt të mos i keni gjë borx, veç asaj që të duani njëri tjetrin, sepse ai që do tjetrin ka përmbushur ligjin. Sepse mos shkel kurorën, mos vrit, mos vjedh, mos lakmo, dhe çdo urdhërim tjetër përmbledhet në këtë thënie: duaje të afërmin tënd si veten tënde. Dashuria nuk i sjell ndonjë të keqe të afërmit. Dashuria pra është përmbushje e ligjit. Bëni këtë duke ditur kohën. Ka ardhur ora tashmë që të zgjoheni nga gjumi, sepse tani e kemi shpëtimin më afër se sa kur besuam. Nata ka ecur dhe dita po afron. Ti lëm më njan veprat e errësirës dhe të ngjeshim armët e dritës. Le të ecim ndershmërisht, si në mes të ditës, jo në zdërhalje dhe në dehje, jo në imoralitet dhe në shfrenim, jo në grindje e në cmirë. Por vishuni me Zotin Jezus Krisht dhe mos e vrisni shumë mendjen për mishin për të kënaqur epshet e tij.